Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikiwatangazia kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Januari 31 mwaka huu wa 2017. Karibu sana popote pale unapotusikiliza.
Mpendwa msikilizaji, tukalie radhi, mitambo yetu ina hitilafu, ndo maana husikii wimbo wetu tunapofungua matangazo yetu ya hii leo. Basi katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu upinzani unaozidi dhidi ya amri ya Rais Donald Trump kupiga marufuku kwa muda wakimbizi na wahamiaji kutoka nchi saba kuingia hapa nchini. Je, amri hii inaeleweka?
Haya, na vile vile basi tukiwa tunazungumzia hayo, Rais Donald Trump amemfukuza kazi kaimu mwanasheria mkuu ambaye alikuwa akiitwa Yali Seth.
Na waziri wa utalii wa Kenya atoa wito kwa wanasiasa kutotumia lugha ya uchochezi wakati huu wa kampeni za uchaguzi, kwani inaweza kuwatishia wageni kutembelea nchi hii. Basi wapenda wasikilizaji, hizo ni baadhi za ripoti tutakuwa nazo kwa hii leo, lakini kwanza hapa mimi nampisha Mkamiti Kibayasi kutusomea taarifa ya habari.
Shukran sana Abdushakur Abud. Rais wa Marekani Donald Trump amemfukuza kazi jana usiku kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Sally Yates kutoka utawala Obama, ambaye jana aliagiza idara ya mahakama kutounga mkono amri ya Rais Donald Trump ya kuzuia kwa muda marufuku ya safari kutoka nchi saba nyingi za Kiislamu. Taarifa ya ikulu ya Marekani White House ilisema Yates alisaliti wizara mahakama kwa kukataa kutekeleza amri ya sheria iliyobuniwa ili kuwalinda raia wa Marekani. Taarifa pia ilisema kiongozi huyo ni mdhaifu kwenye masuala ya mipaka na pia mdhaifu kwa wahamiaji haramu. Nafasi yake itachukuliwa kwa muda na Dana Bonte, mwanasheria kutoka jimbo la Virginia, ambaye atahudumu mpaka baraza la Senate litakapoidhinisha uteuzi wa senator wa Alabama Jeff Sessions aliyeteuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa Marekani. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, kwenye taarifa yake ya kwanza tangu aondoke madarakani, anapinga amri iliyotolewa na Rais Trump ya kupiga marufuku wakimbizi na wahamiaji kutoka nchi saba, nyingi zikiwa za Kiislamu, huku ikulu ya Marekani White House ikiendelea kutetea amri hiyo ya rais. Msemaji wa Obama Kevin Lewis alitoa taarifa inayopinga kwa njia yoyote kufananisha sera za kigeni za Bwana Obama na marufuku hiyo iliyotolewa na Rais Trump. Utawala wa Trump unasema marufuku ya safari hauhusiani moja kwa moja dhidi ya dini yoyote, ikiongeza kwamba nchi hizo saba zilizochaguliwa zipo kwenye orodha ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyowekwa wakati wa utawala wa Obama kama nchi zinazofadhili ugaidi au kama nchi ambazo ni kiini cha magaidi. Katika taarifa ya Obama, Lewis alisema rais wa zamani wa Marekani amepongeza hatua iliyochukuliwa na jamii nchi nzima, akisema maandamano ni kitu tunachotarajia kukiona pale thamani ya Marekani inapokiukwa. Kamishna mkuu wa wakimbizi wa Umoja wa Mataifa Filippo Grandi anasema watu wana hofu, wamechanganyikiwa na wamevunjwa moyo baada ya kuambiwa hawawezi kuingia Marekani hata baada ya kufanyiwa uchunguzi wa muda mrefu. Grandi alisema kwenye taarifa kutoka ofisi yake ya Geneva kwamba ana wasiwasi mkubwa kuhusu nini kitatokea kwa maelfu ya watu walioathirika na amri ya marufuku ya muda ya Rais Donald Trump kutoka nchi hizo saba zilizotajwa ikiwemo Syria. Taarifa ilisema wakimbizi wana wasiwasi huo huo kuhusu ulinzi na usalama ambao Wamarekani wanao. Wao wenyewe wanakimbia vita, ubaguzi, ukandamizaji na ugaidi. UNHCR inakadiria kwamba wakimbizi 20,000 waliopo katika mazingira yasiyo salama wangeweza kuja Marekani katika muda wa kipindi cha siku 120 ambapo marufuku ya wakimbizi imewekwa. Viongozi wa Umoja wa Afrika waliamua jana kuikubalia Morocco kujiunga tena na umoja huo baada ya kuondoka miaka 33 iliyopita kutokana na mjadala mgumu kuhusu mustakbar wa Jamhuri ya Saharawi au Sahara Magharibi kama ilivyokuwa ikijulikana. Morocco ilitaka Saharawi inayotambuliwa na AU kuondolewa kabla ya kurudi, lakini viongozi wa Afrika hawakukubaliana na ombi hilo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa taarifa hii zaidi kuhusiana na viongozi wa Umoja wa Afrika kuamua kuikubali Morocco, tumsikilize Abdu Shakur Abud.
Rais wa Senegal aliwaambia waandishi wa habari mjini Addis Ababa kwamba Morocco hivi sasa ni mwanachama kamili wa Umoja wa Afrika. Anasema kulikuwepo na mjadala mrefu juu ya swala hilo na hatimaye mataifa 39 kati 54 yalikubali wanachama wake, hata ingawa swala la Saharawi halijatanzuliwa bado. Kiongozi huyo wa Senegal alisema ikiwa familia ni kubwa wanaweza kutafuta suluhisho kwa pamoja. Rais wa Liberia naye aliunga mkono swala hilo. Wajumbe waliohudhuria kikao hicho wanasema kulikuwa na majadiliano yenye hamasa na magumu, wakati Algeria na Afrika Kusini waungaji mkono wakubwa wa Sahara ya Magharibi walipopendelea kupinga kukubaliwa walipoendelea kupinga kukubaliwa kwa Morocco kurudi. Morocco inaendelea kushikilia kwamba koloni hilo la zamani la Hispania iliyo chini ya udhibiti wake ni ardhi yake, huku chama cha Polisario kinachopigania uhuru wa ardhi hiyo inataka kura ya maoni inaungwa mkono na Umoja Mataifa kuitishwa kuamua ikiwa wakazi wanataka uhuru au la. Kwa wakati huu wachambuzi wanasema ingawa itakuwa vigumu kuona ujumbe wa Morocco na Saharawi kukaa katika ukumbi mmoja, lakini viongozi wa Afrika wameamua kulijadili swala hilo wakati wa kikao kingine.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hasira za wananchi kutokana na marufuku ya safari iliyotolewa na utawala wa Trump katika nchi nyingi za Kiislamu zinaonekana hazitapungua, lakini Waislamu wengi wa Mashariki ya Kati na kwingineko wanaichukulia hatua hiyo kwa utulivu. Marufuku ya safari dhidi ya wakazi wa mataifa saba yenye Waislamu wengi ya Somalia, Sudan, Libya, Yemen, Iraq, Iran na Syria yamechochea ukosoaji mkali kutoka Baghdad na Tehran, lakini kwingineko katika nchi za Kiislamu ukosoaji umekuwa mdogo. Umoja wa nchi za Kiislamu umechukua siku mbili kabla ya kujibu hatua hii na kwa kutoa taarifa iliyoandikwa kwa tahadhari bila ya kushambulia kama ilivyosikika hapa Marekani na nchi za Ulaya. Majibu makali yametokea Iran ambayo ilitishia kulipiza hatua hiyo kwa kuwapiga marufuku wa Marekani kuingia nchini mwao. Polisi wa mji wa Quebec City nchini Canada wamemfungulia mashtaka ya mauaji mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu raia wa Canada mwenye asili ya Ufaransa kufuatia shambulizi lililosababisha vifo kwenye msikiti mmoja katika mji huo. Alexander Bissonnette mwenye umri wa miaka 27 alifunguliwa mashtaka jana Jumatatu kwa makosa sita ya mauaji na makosa matano ya jaribio la mauaji katika ufyatuaji risasi huo, ambapo waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau alilaani kama shambulizi la ugaidi dhidi ya Waislamu. Zaidi ya watu 50 walikuwa ndani ya msikiti wakati ufyatuaji risasi huo ulipotokea Jumapili jioni. Msemaji wa polisi Christine Colomb alisema waathirika sita walikuwa kati ya umri wa miaka 35 hadi miaka 70. Watu wanane wengine walijeruhiwa katika shambulizi hilo, ikiwemo watano ambao wapo mahututi. Mtu wa pili alikamatwa na polisi kama mshukiwa, lakini hivi sasa anatambuliwa kama shahidi. Polisi hawakuelezea chanzo cha shambulizi hilo na haijafahamika kama kuna mtu mwingine alihusika katika ufyatuaji risasi huo. Baraza la Seneti la Marekani linashinikiza kuendelea na uteuzi wa Donald Trump wa waziri wa mambo ya nje kupitia utaratibu wa kura ambao utaliwezesha baraza la Seneti kumuidhinisha baadaye wiki hii. Kwa kura 56 dhidi ya 43, Rex Tillerson alipata uungaji mkono wa wengi wa Republican kwenye Senate jana Jumatatu katika upigaji kura ambao utaruhusu kuwepo na kikao cha kuidhinisha kufanyika katika siku chache zijazo. Wademokrat wengi wanampinga Tillerson, mkurugenzi wa zamani wa kampuni ya mafuta ya Exxon. Kiongozi wa walio wachache wa chama cha Democratic Chuck Schumer ametoa wito wa kucheleweshwa upigaji kura ya kuidhinisha hadi Tillerson ajibu maswali kuhusu amri ya Rais Trump ya kuzuia wahamiaji na wakimbizi kuingia nchini na watu kutoka mataifa saba mengi ya Kiislamu. Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo haya yanayokujia kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Msikilizaji, tunapatikana pia kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com.
Naam, wapenzi wasikilizaji, basi baada ya taarifa hiyo habari, kama tulivyokueleza, mitambo yetu leo alfajiri inakataa kushirikiana pamoja nasi. Kwa hivyo tutaendelea kukuleteni taarifa habari kama tulivyokuwa nao hivi sasa. Na hivi sasa basi tunakuletea habari yenye uzito alfajiri ya leo. Mataifa ya Kiafrika yalolengwa na marufuku mpya ya uhamiaji ya Marekani yameeleza usikitifu kutokana na uamuzi wao wa kupigiwa marufuku kwa muda raia wao kuingia Marekani. White House inatetea marufuku hiyo ikieleza inahitaji wakati sera ya uhamiaji ikikaguliwa ili kuimarisha usalama wa kitaifa. Anita Paul anaripoti kutoka mkutano wa viongozi wa umoja wa nchi za Addis Ababa kwamba mwanadiplomasia mkuu wa Afrika anasema hatua hiyo mpya ni ishara ya kipindi cha msukosuko, lakini kipande cha ripoti tutakuletea muda mfupi ujao.
Ripoti inaeleza kwamba viongozi wa Afrika wamekerwa sana na hatua hiyo ya Trump, na mkuu wa kamisheni ya AU anayeondoka Nkosazana Dlamini Zuma anasema marufuku mpya ya uhamiaji wa Marekani haidhuru Libya, Somalia na Sudan peke yao, bali mataifa yote ya Afrika.
Excellencies, it is clear that globally we are entering very turbulent.
Waheshimiwa, ni wazi kabisa kwamba kimataifa tunaingia katika wakati wa msukosuko mkubwa kabisa. Nchi ambayo wengi wetu walichukuliwa kama watumwa wakati wa biashara ya utumwa imeamua hivi sasa kuwapiga marufuku wakimbizi kutoka baadhi ya nchi zetu. Sasa tufanye nini kuhusu swala hili? Kwa hakika hii ni mojawapo ya changamoto kubwa kwa umoja na nguvu zetu.
Dlamini Zuma alikuwa anazungumza katika ufunguzi wa mkutano wa viongozi wa Umoja Afrika uliohudhuriwa na viongozi kadhaa wa Afrika hapo jana mjini Addis Ababa, Ethiopia. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Somalia, Abdisalam Omar, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba serikali yake inaendelea kuwa na matumaini kuhusiana na uhusiano wake na Marekani, lakini marufuku ni jambo linalotia wasiwasi.
We are always sorry to see that people from particularly places where war is being raged.
Daima tunasikitika tukiwaona watu kutoka maeneo maalum ambako vita vinaendelea na wanapokimbia kutafuta hifadhi za usalama, wanaambia hawezi kuingia katika taifa kuu la dunia, nchi iliyojengwa na wakimbizi na wahamiaji na watu wanaokimbia ukame na vita. Lakini muhimu pia kwa mtu kufikiria juu ya ugaidi wa kimataifa na namna ya kushinda, na tunahitaji kuungana pamoja na wala si kubaguana.
Waziri wa habari wa Sudan Ahmed Bilal ameiambia Sauti ya Amerika kwamba haoni sababu kwa Sudan kuwa miongoni mwa orodha za nchi zinazogharimia ugaidi. Anasema nchi yake kweli iliwekwa kwenye orodha hiyo mwaka 1993 kutokana na wasiwasi na uhusiano wake na Hamas, Hezbollah na Al-Qaeda. Lakini anasema tangu wakati huo hii leo Sudan imeimarisha juhudi zake za kupambana na ugaidi na kushirikiana vyema na Marekani. Bilal anasema anadhani amri hiyo itaifanya Marekani kutengwa na nchi nyingine za dunia. Katibu mkuu mpya wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alizungumza jana pia kwenye mkutano huo. Aliwapongeza viongozi wa Afrika kwa kuwapokea wakimbizi na kuzihimiza nchi za Afrika kuendelea kufungua mipaka yao kwa wanaotafuta hifadhi na usalama.
Nam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa basi serikali ya Donald Trump ikiendelea kushikilia kwamba amri yake ya kuwapiga marufuku kwa muda wakimbizi na wahamiaji kutoka mataifa saba ni ya kulinda usalama wa nchi, wanasheria wakilalamika kwamba inazusha taharuki na haifahamiki. Amri hiyo inasababisha wasafiri wengi kuzuiliwa katika miji kadhaa ya Ulaya kusafiri kuelekea huku Marekani na wengine kuzuiliwa kwenye viwanja vya ndege vya hapa nchini. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Laban Opande, wakili wa uhamiaji huko Texas, na kumuliza kwanza juu ya amri hiyo. Je, inafahamika?
Hii amri ambayo imetolewa haijaeleweka vizuri na wengi. Hata wanasheria ambao wanahusika na uhamiaji bado tuko tunaiangalia, tukiisoma, tukijaribu kujua haswa ni shida ipi iliyotoka kulingana na hii amri. Yenye tunajua kwa sasa hivi ni kwamba imeleta utata kwa wanaosafiri, haswa kwa wenye wanaotoka zile nchi ambazo Rais Trump amesema. So kwa sasa hivi sheria ya Amerika inamruhusu rais kutoa amri kulingana na policy ambayo ameweka ya urais wake.
Tumeona kweli bwana Opande, maandamano mengi katika maeneo mengi miji mikuu, hasa hapa Washington DC, Boston, kule Texas na maeneo mengine, wananchi wakiandamana kupinga haya yaliyowekwa. Pengine kwa utaalamu wako Upande, unaweza kufahamu kwamba maamuzi kama haya yanapofanyika, je, hizi kesi ambazo zinafunguliwa na wanasheria huko mahakamani, hasa ukizingatia kwamba zimezuia hawa maamuzi haya yametoka kwa rais mwenyewe, kesi hizi zitawasaidia hawa ambao wamefunguliwa kesi kwamba wamezuiwa kuingia hapa Marekani? Inaweza kukapelekea kwamba kukawa kuna uwezekano wa kubadilishwa amri hii, au amri kitolewa ndio imekushatolewa, hamna mabadiliko, lazima itekelezwe?
Well, kwa sasa hivi kulingana na habari tunazoipata kutoka kwa vyombo vya habari ni kwamba chama cha Democratic Party na viongozi wao wanajaribu kutengeneza bill ambayo watapeleka pale bunge la hapa Marekani kuzuia hii amri ya Rais Trump kuendelea mbele. Na maandamano ni hali moja ya demokrasia hapa nchini Amerika, ya kuonyesha kwamba amri au sheria yoyote ambayo inatengenezwa ila kutoka kwa rais ama kwa bunge haiwafai wananchi kulingana na vile walivyokuwa wanafikiria. Na haswa kwa mara nyingi imekuwa njia ambayo imeweza kufanya viongozi kurudi chini, kukaa chini, kuangalia sheria tena. Sababu kama watu wakinyamaza na waseme lolote ama wasifanye lolote, basi huenda ikawa kuna wengi ambao wanaweza pata wanaathiriwa na amri kama hizi. Na so kwa sasa hivi tunaonelea ni hali ya demokrasia ambayo inafuatilia kwamba kama haujaridhika wewe kama mwananchi, basi unakubalika kuenda kwa barabara kuandamana na kuonyesha kwamba hawajafurahia kutokana na hizo amri ama matokeo ya hiyo amri, au bunge itafanya vipi. So kwa sasa hivi bado mapema, tunasubiri na tunaangalia kwa makini kama sisi wanasheria, ndio tuweze kuelewa haswa ni njia ipi gani tunafuatilia kuwashauri wateja wetu.
Naam, huyo ni mwanasheria wa masuala ya uhamiaji akiwa huko Texas, Laban Opande akizungumza na Sauti ya Amerika. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa basi, wapenda wasikilizaji, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, wanasiasa nchini Kenya wamehimizwa kuwa makini na matamshi yao wakati wa shughuli zao za kisiasa kuhakikisha taifa hilo linasalia salama hata baada ya uchaguzi. Haya najiri huku waziri wa masuala ya utalii nchini humo akisema kuwa kutokana na hali ya utulivu utalii nchini humo inaimarika. Liberty Adede akiwa Mombasa ana ripoti kamili.
Waziri wa masuala ya utalii nchini Kenya Najib Balala amewaonya wanasiasa kuwa vitisho na vurugu zao wakati huu wa kampeni huenda vikadidimiza sekta ya utalii nchini Kenya. Balala anasema kuwa kila mwaka taifa la Kenya linapoandaa uchaguzi, utalii hudidimia kutokana na watalii kuhofia usalama wao, hali ambayo huchangiwa na siasa za vitisho na malumbano. Amewakumbusha wanasiasa ambao watagombea viti mbalimbali katika uchaguzi mkuu mwaka huu kufanya kampeni zao kwa amani ili usalama udumu.
Na wasihi wenzangu kwenye siasa wasiweze kuanza kubobokwa kupita kiasi, halafu kuweza kutishia usalama wetu na pia kutisha wananchi na wageni wetu. Ikiwa sisi wananchi tuko kwenye hofu na taharuki, itabidi wageni pia waogope wasije nchini. Tutaharibu uchumi wetu hususan wakati huu wa kujiandikisha kura.
Balala amesema kuwa sekta ya utalii imepata ukuaji wa 17% mwaka jana, na ikiwa uchaguzi utaandaliwa kwa amani, basi idadi ya watalii itaongezeka. Ni swala ambalo pia limepigiwa darubini na idara mbalimbali za usalama nchini Kenya, akiwemo Rais Uhuru Kenyatta ambaye ametishia kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya wahusika ili kuhakikisha taifa la Kenya halitumbukii katika ghasia za baada ya uchaguzi. Mwenyekiti wa idara ya serikali ambayo inashughulikia usalama mashinani maarufu Nyumba Kumi, Joseph Kagudhi, amewakumbusha Wakenya kuwa taifa linahitajika kusalia imara baada ya uchaguzi.
Hii mambo ya siasa hii kidogo kidogo ambayo inapita, baada ya August utaona tumerudi pale pale. Wanamechagua another lot of less than 3,000 ambao wataongoza nchi. Kwa hivyo tusipigane kwa sababu ya 3,000 people. 200 years today tusionekana kama tulikuwa wajinga, tulikuwa tunapigania kwa sababu ya kiongozi mmoja hapo.
Wanasiasa wameshutumiwa kutokana na matamshi yao ambayo yameonekana kueneza uchochezi, haswa wakati huu wanapozuru maeneo mbalimbali ya nchi wakiwarai wa Kenya kujisajili kuwa wapiga kura. Hayo yakijiri, Tume ya Kitaifa kuhusu Maridhiano na Uwiano wa Kitaifa NCIC imeanza kutekeleza sera na mipango ya kuhakikisha hamna visa vya uchochezi baina ya makabila na kuwakamata wale watakaopatikana na shutuma za kuwachochea Wakenya. Francis Ole Kaparo ni mwenyekiti wa tume hiyo.
Lakini ukweli ni kwamba hatungetaka kufika huko tena. Tungetaka kufanya uchaguzi kwa amani. Tunajiandaa kupambana na wale wachochezi. Kamera maalum ambayo tutapeana kwa county, pia tutakuwa na camcorders, race recorders, pia tutapeana kwa kila constituency. Hivi sasa tumekuwa tu training policemen.
Kenya ilitumbukia ghasia za baada ya uchaguzi kando na chuki baina ya makabila za humu nchini baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008, swala lililosababisha kushtakiwa kwa viongozi kadhaa akiwemo Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto katika mahakama ya kimataifa ya ICC, japo kesi dhidi yao zilitupiliwa mbali. Liberty Adede, Sauti Amerika, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wakati ukosoaji ukiongezeka ndani na nje ya Uturuki kuhusiana na kuendelea kwa hali ya dharura nchini humo, serikali ya nchi hiyo imetangaza mlolongo wa mageuzi ili kupunguza madaraka makubwa aliyopewa rais baada ya jaribio la mapinduzi la Julai. Hata hivyo, makundi ya kutetea haki za binadamu na vyama vya upinzani vinahimiza kuwepo na tahadhari kuhusiana na mabadiliko hayo. Abdushakur Abud anaisoma ripoti ya Dorian Jones inayoelezea mabadiliko hayo.
Ripoti inaeleza kwamba katika amri ya rais, hatua kadhaa zimependekezwa ili kupunguza baadhi ya sehemu zenye utata mkubwa katika amri ya utawala wa dharura ya Uturuki. Muda wa kushikiliwa mtu kwa siku 30 kabla ya kesi kusikilizwa iliyokosolewa vikali imepunguzwa na kuwa siku 14. Marufuku ya siku 4 kwa wafungwa kutoonana na wakili wake imeondolewa. Andrew Gardner, mtafiti wa masuala ya Uturuki wa kundi la kutetea haki za binadamu Amnesty International, anasema ingawa mageuzi hayajaleta mabadiliko makubwa kama ilivyotarajiwa, lakini ni hatua muhimu.
That is positive. 30 days of pre-charge detention is far.
Ni hatua chanya. Kushikiliwa kwa siku 30 kabla ya kesi ilikuwa ni siku nyingi sana. Na sasa ile hali ambayo tulichukuliwa ni ya uonevu na kuwakatalia watu kuonana na mawakili na kuendelea kwa hutuma za mateso katika vituo vya polisi wanaoshikiliwa mafungwa. Basi haya ni mageuzi yaliyohitajika.
Zaidi ya watu 1040 wanashikiliwa na zaidi ya 100,000 wameachishwa kazi tangu kutangazwa kwa amri ya utawala wa dharura baada ya jaribio lililoshindwa la Julai mwaka jana huko Uturuki. Ukosoaji umekuwa ukiongezeka hasa kutoka nchi za Ulaya. Mtaalamu wa masuala ya kimataifa Soli Ozel wa chuo kikuu cha Kadir Has cha Istanbul anasema mageuzi yanatokana na kishinikizo cha pande mbalimbali.
Turkey cannot really afford to break its relations totally with Europe.
Uturuki kwa hakika haiwezi kuvunja kabisa uhusiano wake na Ulaya na mfumo wa sheria wa Ulaya. Kwa hivyo ili kuepusha kukaripiwa na baraza la bunge la Ulaya, serikali imepunguza ukali wa baadhi ya mambo kuhusiana na kushikiliwa watu na mambo mengine.
Ozil anasema kuheshimu utawala wa sheria ni muhimu kuendelea kupata imani ya wawekezaji wa kigeni huko Uturuki kutokana na kwamba makampuni mengi yamechukuliwa chini ya hali ya dharura. Serikali imetangaza pia kuundwa kwa tume ya watu 7 kupendekeza fidia kwa watu waliopoteza ajira au biashara zao zimetaifishwa chini ya utawala wa dharura. Gardner wa Amnesty International anasema tume hiyo inaonekana kama ni ya kufumba watu macho, akisema ni watu 7 tu kuangalia hali ya watu 90,000 waliofukuzwa kazi na maelfu ya taasisi zilizofungwa. Hiyo anasema ni kazi kubwa na nyingi kwa watu 7. Tangu utawala wa dharura kutangazwa, idadi ya watu waliofikisha mashtaka mbele ya baraza la Ulaya imeongezeka marudufu kutoka 8,400 mwaka 2015 kufikia 15,800 mwaka jana.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika, na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Baada ya miaka 20 ya utawala wa kiimla chini ya rais wa zamani Yahya Jammeh, Gambia ina rais mpya Adama Barrow. Kuapishwa kwa rais Barrow kulifanyika Januari 18 katika ubalozi wa Gambia nchini Senegal kutokana na wasiwasi kuhusu usalama wake nchini Gambia. Baada ya awali kukubali kushindwa katika uchaguzi mapema mwezi Disemba, Bwana Jammeh ghafla alibadili mwelekeo na kukataa kuachia madaraka. Baadaye alijaribu kuwasilisha changamoto mahakamani kuhusu matokeo ya uchaguzi, na pale aliposhindwa alitangaza hali ya dharura. Jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS haraka ililani jaribio la Jammeh kung'ang'ania madaraka. Kufuatia wiki kadhaa za mawasiliano ya ngazi ya juu yaliyofanywa na ECOWAS na wakuu wengine wa nchi katika kanda hiyo, kundi hilo lilieleza nia ya dhati kwa demokrasia ya Gambia kwa kuandaa tume za kimataifa kuimarisha matokeo ya uchaguzi wa Gambia endapo Bwana Jammeh ataendelea kukataa kukabidhi madaraka. Kufuatia upelekaji wa majeshi kwenye mpaka wa Gambia na mashauriano mazito ya dakika za mwisho na viongozi wa kieneo, Bwana Jammeh hatimaye alikubali kuondoka kwa amani nchini humo Januari 21. Hii ilifungua njia kwa Rais Barrow kurejea nchini Gambia. Marekani inakaribisha makabidhiano ya amani ya madaraka nchini Gambia na kupongeza Rais Barrow kwa kuapishwa kwake. Bwana Jammeh alichukua madaraka mwaka 1994 baada ya mapinduzi, na waandishi kadhaa wametiwa ndani pamoja na wanasiasa wa upinzani wakati wa utawala wake. Rais Barrow ameahidi kuwaachia wafungwa wote wa kisiasa na kufanya kazi katika kuboresha uchumi wa Gambia. Marekani inapongeza nia ya dhati kwa demokrasia na kujizuia kulikoonyeshwa na watu wa Gambia katika muda wa wiki kadhaa, na kuheshimu maamuzi ya Bwana Jammeh kuondoka kwa amani. Marekani inaipongeza ECOWAS na washirika wengine wa kieneo kwa uongozi wao katika kuzungumzia hali hiyo. Marekani inaunga mkono wito wa Rais Barrow kwa Gambia kuungana na kufanya kazi pamoja kama ndugu kwa ajili ya hali ya baadaye ya Gambia. Marekani inajivuna kuwa na uhusiano wa karibu na watu wa Gambia na kuangalia mbele katika kufanya kazi pamoja na Rais Barrow na timu yake kufanikisha utashi wa Wagambia wote.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya South America inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani na kukamilisha Kumekucha Afrika. Asante na wapenzi wasikilizaji, matatizo tuliyopata mkalie radhi. Mimi ni Abdushakur Abud tukiwa pamoja na Mkamiti Kibayasi kusema kwa herini.